keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 27. oktyabrı, tiptiyanın çarşında günü. Suun ki programımızda Berdi Muhammedov koronavirus karşı yeni izlerliğe ulanmağı maslahat verdi. Yaşulular manat novotlarını azaltmalı ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün təzirlikleri bilen tanıştırıyorum. Oğanistanın gündoğrundakı Nangarhar vilayetinde futbol stadionunun içinde dürüyen basa basılıkta ağzından 15 adam öldü, 10'lorca sehim yaralandı. 20. oktyabrda 1000'lorca adam Pakistan'ın konsulhanasından vize almağı için bu yere toplanıptı. Hadisanın yüze çıkan Jalalabad şehrinin resmilerinin maglumatına göre hilak bolan 15 adamın arasında 11 ayal maskalı hem bar. Basa basılıkta en çime yaşulu adam hem yaralanıptır. Yerli resmiler Pakistan'ın vizasına yüz tutup bilmek için zerur bulan resmi namları almağa 3000'e goloy adamın toplanandığını aittiler. Suyulun başında Pakistan koronavirus pandemisi sebeple uvanları berilen vizaların sanını çeklendirme girdipti. Pakistan'ın ilçihanasının resmilerinden hazırlıkça komentari almak başartmadı. Uvanların köpüsü Pakistan'ı sağlığına serettirme için gidiyorlar. Uvanistan'ın Kabul, Jalalabad ve Demirazığındaki Mazar-ı Şerif şehirlerinde Pakistan vizasına yüz tutan adamlar bir düzünçlükler ve kurumaçılıktaki berden kayıtmalar var da şikayet ediyorlar. Evropa yurtları koronavirusun tazi yağdaylarının gürülmeğinin arasında tazi çeklendirmeleri girizmeyi devam ettiriyorlar. Bu ağırlıkta Amerika'da hem önümüzdeki hiptelerin devamında tazi yağdayların köpülmeğine arasılıyor. Virusu yolu uyanların tanının artmağı Atlantik ummanının iki tarafında hem keselhanalarda boş orunların yetmezçilik etmeğine neticede de adım ölümlerinin artmağına sebep olacaktığına arasılıyor. Sol bir vaqtda täze bejeris usullary suýlyň basy bilen deňeşdirilende adam ölümlerinin sanyny azaldan emeňzeýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında Çehiýe Respublikasynda, Ispaniýada, Italiýada, Fransiýada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlary has köp ýüze çykarylýar. Amerika'da soňky bir näçe hepdeniň dowamında virusa gündelik ýolugýanlaryň ortaçy sany oktýabryň başyndaky 42,000 görkezijiden 58,000 çelini ýetdi. Bu iýulden bäri hasaba alınan iň uly görkezijidir. Bu sanlary Johns Hopkins Üniversiteti berýär. Kırgızistan'ın Merkezi Saylaw Komissiýasy täze parlament saýlawlarynyň 20 dekabrda geçiriljekdigini mälim etdi. 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri soňa bilen tutuşyn protestlerden soň ýatyrylypdy. Protestler sebäpli Kırgız hökümeti parlament spikeri çetleşdirildi. Şeýledi prezident Saranbay Jeenbekow wezipesinden çekildi. Kırgızistan'ın Merkezi Saylaw Komissiýasy parlament saýlawlarynyň täze senesini 21-nji oktýabrda tasdiklady. Geçen hepde Jeenbekow wezipesinden çekilenden soňra kanun çykarjylar täze premier-ministr hökümünde ozalky milletçi siýasatçy we adam gaçakçylygynda günäli tapylan Sadyr Japarowy saýladylar. Japarow protestleriň arasynda 6-njy oktýabrda tutulukdan azat edilipdi. 16-njy oktýabrda Jeenbekow wezipesinden çekilýändigini iglan edininden soň prezidentiň ygtyýarlyklary hem Japarowa geçdi. Kanuna göre prezident wezipesinden çekilenden soňra täze saýlawlar 3 aýyň içinde geçirilmeli. Kanun prezidentiň wezipesini ýerine ýetiren adamyň prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmegine ruhsat bermeýär. Şol sebäpli Japarow bu saýlawlara gatnaşyp bilmez. Emma Süpdäniň başynda Japarow egerde kanun ütkedilse, onda özüniň saýlawlarda dalaş edip biljekdigini aýtdy. Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew parlamentiň asaky öýüne, ýagny mejlisi saýlawlary 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirmek barady karara gol goýdy. Bu Tokaýewiň 2019-njy ýylda ýurdy 30 ilçemesi dolandyran Nursultan Nazarbayevden soň häkimet başyny geçeninden bäri geçiriljek ilkinji parlament saýlawlary bolar. Nazarbayev henüz hem yurttaki möhüm Sultanda Hupsuzlyk Kengesiniň ýolbaşçysy we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerini egeleýär. Halkara saýlaw gözegçileri Kazakstandaky ozalky saýlawlaryň dowamında galplyklaryň bolandygyny, oppozisiýa dalaşgärlerine basyş edilendigini, metbuat azatlygynyň çäklendirilendigini aýdyp, olaryň ne erkin, ne de adalatly bolandygyny bellepdiler. Mejliste hökümeti goldaýan Kazakstanyň Kommunist Halk Partiýasynyň, şeýle-de Liberal Ak Jol Partiýasynyň her biriniň 7 ornu bar. Galan 9 orun Nazarbayevyň kontroly astyndaky Kazakstanyň halkynyň assambleýasy tarapyndan kesitlenýär.